Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Pierwszego czerwienia, niedziela, w efiry Polskiego Radio Białostok, białoruski wypusk. Dla mikrofonu Marek Zabrocki, dobry dzień. Dzisiaj przybliżam naszym słuchaczom książkę Hanny Kondratiuk, prosta z Lubowi, reporterskie portrety pamięci. Za tym raz powiedziałem pra plany budowy wielkiej kuraczej fermy niepodalok wioski Wyczółki, gdy na koniec zaprosim na bliższe białoruskie mieraprijemstwy. Kastuś Kalinowski, Jerzy Papiełuszka, ci Nadzieja Artymowicz. Heta tolki niektóre je piersony, kieł swoją kniżcy, prosta z Lubowi, reporterski je portrety pamięci, opisuje żurnalistka Niwy Hanna Kondratiuk. W Białostoku przeszła twórcza ja sustrecza z autarkaj.
No to ludzie, jakie ja думаю, poupływali na naszą świadomość.
Hanna Kondratiuk, autorka książki.
Ale tak samo to takie ludzie, pra jakich my może uczymy się w szkole, ale tu pokazany ich taki życiowy portret, pokazany osierodzie. Czemu jany jak raz wyśpieli takim, a nie innym osierodzie, co ich przywiało do tego, co zrobili się wiadomo. Domymi. I jeszcze szmat heroja, to moje osobiste ja, znajomy ja, ludzie, jakimi ja się brawała, jakich lubiła, a tu emocyjność u tej knisty. Ale tak jak ja skazała na sustreczy, większość z nich była pochowana pod biel-czerwono-białym ściachem.
Eugen Wapach, redaktor książki Hanny Kondratiuk. Pytanie, po jakich pryncypach byli dobierane persony do tej książki?
Dla nas samym głównym było pokazać bierzmieżność białoruskiego ducha ludzi, jaki od sfery swojego życia byli swobodnymi ludźmi. I glajmy na geografię. Gdy mają daleką połaczczynę, Wiciebszczynę, praz Radzieńszczynę, Wileńszczyński kraj, Białostoczynę. Dla nas to prosto była praca pokazać niezwyczajne losy z różnych pokoleni. Dumaju, że to kniha minawita, jana czytająca pra ciężkie białoruskie sprawy u jeje układzie na ideę dzieła wieczności.
Michał Andrasiuk, no właśnie, jaki sens ma wydawać reportaży w formie książki?
Sens absolutny ma je. Reportaży, wszelakie teksty, rozciaruszane ja w gazetach, nawet w jednej gazecie, gublają się prosto. Ktoś ci przeczytał, zakinął, ktoś ci nie przeczytał w ogóle. A wsio pod jedną okładką nabiera całkiem nowego wymiarenia. Czytacz wandruje z tym reporterem przez długi szlak. Znajomica z herojami, z miejscami, z podziejami. Usio to nabieraje nowych kolorów i nowego życia. Kniżka przy tym zastaje się. Gazety, wiadomo, kupił, przeczytał, gdzieś tam je i wykinął. Mało kto kolekcjonuje gazety. A kniżka staje na palicy. U każdy luby moment ja mogę przeciągnąć ruku, wziąć tę kniżkę i przeczytać je jeszcze raz, czy nie jaki fragment, jaki mnie u dany moment ciekawić.
Osobista wydajesz Hannę Kondratiuk, tak sama znajomy z jej reportażami. Jak oceniasz te reportaże?
Samo imię Hanny gwarantuje, że to dobra kniha. To bezumowna najlepsza nasza reporterka zaraz na Podlaszy, na Białostoczynie, ale думаю, że to jedna z lepszych tak samo w masztabie się białoruskiej piśmowej mowy.
Możemy czekać drugiej czastki?
Ja nie lubię powtaracza robić takiej kopii samej siebie. Думаю, już to każda książka powinna być inna. To jeszcze ja mogę utrzymać ta styl, ta pełna ja, taka ja model pobudowy tekstu, ta technika, ta wsioha, a temy tak jak życie, ja noż takie ruchoma je w siebie zupełnie ta kutka miania je, co trzeba ta lawić, bo jak pokazuje ta książka, już momenty, a pośla to wsio zacieraje się. A kiedy człowiek ma je świadomość, to nieco odbywa się takie niepowtórne je, coś, co z czasem obrastaje mifem, to warto to zapisać.
Pod znakiem pogoni.
Гэта ўжо чарговая падлаская гміна, на якой тэрыторыі інвестары плануюць будову вялікіх курачых фермаў. Не так даўно ўспаміналі мы пра планы такіх інвестыцій на тэрыторыі Бельскай гміны ці раней Чаромхі. Цяпер прыйшоў час і на Нурэц-станцію, дзе непадалок вёскі Вычулкі, магчыма, што ўжо ў неўзабаве аж на 13 гектарах вырастуць вялікія куратнікі. На тога роду інвестыцію не пагаджаюцца мясцовыя жыхары, гаворыць адзін з іх жыхар вёскі Вычулкі Мірасваў Верхов.
Pojawiła się informacja o tym, że na naszym terenie firma z Polski chce budować kurniki, nie? Na 13 hektarach, jak mój znajomy każut, że na hektary powstaje 8, to na 13 hektarach powstanie ze 100 prawie. I tuż za Sylą, bo to kilometr Syla, a mimo, że my pochodem z Syla i przyzwyczajeni jesteśmy do takich sielskich zapachów, aromatów, to chyba kurniki to jest ten poziom znacznie wyższy. Boimość, że i tych ludzi jak nie mało tu pir, a jeszcze te kurniki nas jeszcze bardziej pozbawia nawet tych ludzi, które chcieli tu kupić chatu i żyć dalej. A takich je, bo chatów w Weczówkach, Klukóweczach, czy Litwenoczach, czy w Zubaczach, czy Bobrówci pustych jeszcze, tak? Także pod tym względem niestety kolejny jak gdyby taki czynnik, który znowuż ograniczy tą aktywność społeczną tutaj naszych życieli, żeby to od nowa te wioski zaczęły żyć. Nie?
Czy wy jako miejscowy planujecie jakieś akcje, czy coś takiego robicie?
Na razie zbierałem informacje na temat tego, co można było zrobić. Oficjalnie jeszcze nie możemy podjąć żadnych kroków, bo to tylko jest informacja o wszczęciu postępowania. Nie wiem jeszcze, jak to dalej będzie przebiegało. Spotkanie takiej grupy inicjatywnej na temat tych kurników, że było. No, na razie orientujmy się. Na pewno listę z podpisami budem zbieraty protestujących ludzi przeciw tych kurnikach, że ona nawet jest przygotowana na i w najbliższym czasie będzie dokonana. Także mają zrobić jakąś akcję w internecie, nie? Na Facebooku. Na pewno informacje pójdą. Poza tym budem pewnie szukać innych jakichś możliwości, które by wstrzymało tu ich budowę. No, na razie to tylko mógł wskazać, bo jeszcze żadnych jakichś konkretnych informacji na ten temat nie ma.
No inwestycja, która tak samo za mnogo korzyści dla samej gminy nie przyniesie. Miejsc pracy prokuratniku nie ma za mnogo.
To tak samo jak w Tymynci w świniarni pracuje tam 15 osób czy kulku, to przy kurnikach to, że nie, to przy to i tak wsio będzie albo komputerowo, czy jakaś automatyzacja wylieka, ktoś tam będzie udział dwóch, no, może 10 osób będzie zatrudniać. A z racji, że to jest to, że działalność rolnicza, czyli i tak naprawdę podatków dla gminy będzie niewiele z toho, tak? To będzie tylko niestety taki wydźwięk społeczny i negatywny, tak jak wcześniej już wspomnieli. Korzyści materialnych nie za wiele, a wizerunek niestety negatywny.
A jak ułady gminy stawiać się do tego?
Trudno mi określić to jak konkretnie, bo ja ani z wójtem, ani z radnym na ten temat nie mówię. Tak wieś plotkarska niesie, że to na pewno są po stronie mieszkańców. Bo takie sytuacje, że miły mieście tutaj na terenie gminy Nurec i w Augustynci, w Siemichoczach, także w okolicznych Myliczyczach, w Rochaczach czy w Czeromsi. No i władze gminy zdają sobie sprawę z tego, że to żadna korzyść. Ani finansowa dla gminy, ani wizerunkowa dla gminy. Tak? No bo z chlanu tym chociażby na naszą gminę, gmina Nurec, z jednej strony mnoho lisów, tak? Piękny krajobraz, czyste powietrze.
Proturystyczne.
Hrabarka, tak? Tak, miejsce kultu prawosławia, najbliższe w Polsce, do której przyjeżdżają nie tylko z Polski pielgrzymi, ale z ciło świata, tak? A z drugiej strony takie jak kurniki.
Pod znakiem pogoni.
Гэта сустрэча са спевнай і музычнай традыцыяй беларусаў, а таксама нагода пазнаёміцца з рознымі элементамі творчай ды культурнай спадчыны нашых продкаў. Ужо 7 чэрвеня в суботу ў Случанцы гарадоцкай гміны ды 8 чэрвеня ў Тафіўаўцах, што ў гміне Дубічы Царкоўныя, пройдзе 4-ты ўжо фестываль «Сонца грай». Пра што больш падрабязна распавядае Наста Суханосік з фонду «Тутака».
Цікава, што фестываль працуе штогод, то гэта ўжо 4-я эдыцыя фестывалю. Мы ад такой ідэі, канцэпцыі даволі буйнога фестываля летась перайшлі да ідэі больш камеральнага, такога атмасфернага фестывалю без гукаўзмацнення, без такіх нейкіх тэхнічных асаблівасцяў. То бок мы пайшлі бліжэй да людзей, і ў гэтым ёсць уся прыгажосць гэтага фестывалю. 7 чэрвеня гэта Случанка гміны Гарадок, а 8-га Тафілаўцы гміна Дубічі Царковне. В гміні Дубічі Царковне увогуле така цікавостка. Ми штогод у гэтай гміні фестываль прыязджае і ладзіць імпрэзы па розных вёсачках у гэтай гміні. Што на конт артыстаў, мы таксама доўга думалі, вырашалі, таму што артыстаў цяпер не тое, каб шмат, як хацелася б, але выбар ёсць. І ў гэтым годзе мы абралі такія калектывы, як Касары, гэта мужчынскі гурт традыцыйных беларускіх спеваў, які прыязджае да нас з Варшавы. Яны, трэба сказаць, даволі знакамітыя тут у нас на Падляшы. Яны шмат супрацоўнічаюць з Дарафеем Фіёнікам. І, дарэчы, што датычна Дарафея Фіёніка, зноў у гэтым годзе будзе яшчэ і гурт Жамырва. Жамырва гэта ўвогуле такія хэдлайнеры штогод нашага фестывалю, таму што тое, што яны робяць, гэта не проста захапляльна, гэта заслугоўвае павагі і словы падтрымкі, толькі пазітыўны водгук мы чуем пра гэты гурт. Таксама да нас прыязджае з Гданьску гэта капэля Трыградская, так што будзем спяваць, будзем танцаваць, таксама будзем разам спяваць у рамках спеўнага сходу, будзем, як заўсёды, раздаваць нашым гледачам, наведвальнікам фэсту тэксты, песні, якія былі сабраны менавіта на Падляшы, будзем разам вывучаць і спяваць.
Так што ты сказала, в гэтым годзе бліжэй людзей і таксама уключаць будзеце мясцовых жыхароў ваш фестываль.
Безумоўна, у гэтым то ёсць галоўная ідэя, канцэпцыя гэтага фестывалю, каб аб'яднаць беларусаў з Беларусі, то бок дыаспару, які прыязджаюць сюды і захоўваюць сваю беларушчыну, хтосьці толькі да яе упершыню прыходзіць, хтосьці вяртаецца, і тут мясцовых беларусаў. І менавіта гэта ідэя аб'яднання, спалучэння мясцовых беларусаў і з дыаспары беларусаў, яна вось тут не тое, што відавочна, яна тут, ну, вось просто ў кожным руху, ў кожным слове, просто ў кожнай хвіліне, таму што, слухайце, мы размаўляем хоць і на розных дыялектах, але на адной мове. Мы спяваем амаль аднолькавыя беларускія песні. Фестываль «Сонцаграй» – гэта пра яднанне, пра падтрымку традыцыі, пра тоеснасць, пра сучаснасць і пра мінулае таксама, таму што гэта трэба не толькі захоўваць, але і прасоўваць далей, каб як мага больш людзей даведалася пра тое, што на Падляшы жывуць беларусы, яны тут былі заўсёды, нікуды яны не дзенуцца, і культура беларуская таксама будзе жыць і надалей.
Чарговы фестываль, ну і вось якія высновы з мінулых адыцій хаця б?
Ну, як я і казала трошкі раней, што мы вяртаемся да гэтага антплакту, мінімум тэхнікі, усё, як рабілі нашыя бабулі і дзядулі, то бок сам насам, без аніякай сцэны, без таго, каб артыст быў дзесьці далёка, як зорка, не. Артысты гэта такія ж самыя звычайныя людзі. Мы ладзім таксама у нас у фондзе такія спеўныя варштаты, да нас прыязджае Вольга Барышнікава, і вось менавіта на такія спеўныя варштаты прыходзяць самыя звычайныя людзі, стаматолагі, майстрыхі, кіроўцы таксоўкі, зусім розныя людзі. І вось такія людзі і прыходзяць на фестываль. Яны і ў якасці ўдзельнікаў, і яны ж таксама ў якасці гледачоў, наведвальнікаў фэсту. То бок тут няма, не гледзячы на тое, што я сказала, што там Жамырва ў нас хэдлайнера, хэдлайнераў няма. Хэдлайнераў можа быць хто заўзгодна. Бабуля, якая толькі што сядзела на лаўцы, убачыла афішу, што прыязджае ў яе вёску такі фестываль «Сонцаграй», і яна можа быць таксама зоркай на ім.
Ну і можна і ад бабулі чагось навучыцца, правда?
Не тое, што можна, а трэба. Менавіта на такіх фестывалях мы ідзем бліжэй да людзей, каб паразмаўляць, даведацца, запытацца, а як спявалі раней, а можа новую нейкую песню вывучыць, а можа яна распавядзе нейкую класную гісторыю, як яны танцавалі 40 гадоў таму пад такую ці іншую мелодыю. Гэта нагода сустрэцца з самымі звычайнымі традыцыйнымі беларусамі, якія жывуць у вёсачках. І таму фестываль «Сонцаграй», ён вельмі утульны, вельмі шчыры, вельмі беларускі. І гэта адзін з самых такіх галоўных праектаў нашага фонду. Гэта, можна сказаць, і ёсць падкрэсліванне ідэалогіі нашага фонду. Бліжэй да традыцыі. Таму што хто, як не мы, будзем захоўваць гэта. Это не гледзячы на тое, што шмат хто займаецца такім, але мы намагаемся аб'яднаць розных беларусаў пад адным фестывалем. Гэта цяжка, складана, гэта толькі чацвёрты фестываль. У наступным годзе паглядзім, куды гэта выльецца далей.
І толькі пра фестываль «Сонцаграй». Але праз тыдзень у нядзелю ёсць і іншыя беларускія мерапрыемствы. І так ужо ў 15 гадзін на плацы перад драматычным тэатрам імя Венгеркі ў Бістоку пачнецца свята беларускай культуры, на якое запрашае беларускае грамадска-культурнае таварыства. Сваю чаргу ў спічках, што ў Варалайнскай гміне, адбудзецца першы ў гэтым годзе фэст «І там жывуць людзі». Пачатак таксама ў 15 гадзін. A godzinę później w Wojszkach, tak samo w niedzielu, 8 czerwienia, prachuczyć fest pod zachołkiem Geta Nasza Kultura. I tymi informacjami zawierszujem nasz niedzielny wypusk. Za supolne prowiedziany efirny czas dziękuję Marek Zabrocki. Do sustreczy.